Ο συνθέτης της εβδομάδας, Arthur Honegger, 1890-1955. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Κώστας Κυριακάκης. Εχθές μιλήσαμε για άλλο ένα έργο, το οποίο, ανάμεσα σε άλλα, ο Honegger συνέθεσε μεταξύ του ορχιστρικού καλοκαιρινού ποιμενικού και του κοντσερτίνου για πιάνο και ορχήστρα. Το Pacific 231, το οποίο συνέθεσε το 1924, με αριθμό καταλόγου H53. Η αφορμή της σύνθεσης αυτού του συμφωνικού μικρού έργου ήταν φυσικά η μεγάλη του αγάπη στα τρένα. Ο Honegger ήταν γνωστός λάτρης τους και κάποτε είχε πει χαρακτηριστικά: «Πάντα αγαπούσα τις ατμομηχανές με πάθος. Για μένα είναι ζωντανά πλάσματα και τα αγαπώ όπως άλλοι αγαπούν τις γυναίκες ή τα άλογα». Το Pacific 231, όπου μιμείται μια συγκεκριμένη ατμομηχανή που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ισπανία το 1911 και κατόπιν στη Γαλλία, τον έκανε πολύ δημοφιλή όταν πρωτοπαρουσιάστηκε. Η ευρηματική του ενορχήστρωση μιμείται κάθε πιθανό ήχο που μπορεί να παράγει μια ατμομηχανή. Από την αρχική επιτάχυνσή της, τους ήχους των τροχών και της μηχανής, μέχρι τα έμβολα και την κόρνα, συνδυασμένους με όμορφα ταξιδιάρικα και επικά θέματα. Στο τέλος του έργου, η ατμομηχανή επιβραδύνει αργά-αργά μέχρι να σταθμεύσει ξεφυσώντας. Η ομότιτλη βραβευμένη στις Κάνες γαλλική ταινία του 1949 σε σκηνοθεσία Jean Mitry χρησιμοποίησε αυτό το έργο ως μουσική υπόκρουση. Το Pacific 231 είναι το πρώτο εκ των τριών συμφωνικών μικρών έργων του Honegger, ανάμεσα στα οποία βέβαια συνέθεσε πλήθος άλλων έργων. Τα άλλα δύο μικρά συμφωνικά ήταν το Rugby και το Mouvement Symphonique νούμερο 3. Ενώ τα δύο πρώτα γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, το τρίτο αγνοήθηκε. Ο Honegger πίστευε πως το έφταιγε ο κάπως άχρωμος τίτλος του. Ακούμε λοιπόν το συμφωνικό ποίημα, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε Pacific 231, ερμηνευμένο από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης με τον Leonard Bernstein στο πόντιουμ. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης με τον Λέοναρντ Μπέρνστάιν στο πόντιουμ μας ερμήνευσε το μικρό συμφωνικό έργο Pacific 231 του Αρτύρ Ονεγκέρ. Μια σύνθεση του 1924 με αριθμό καταλόγου H53. Θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο συμφωνικό μικρό έργο που αναφέραμε, το Rugby. Παρεμφερούς αισθητικής με το Pacific 231. Σύνθεση του 1928 με αριθμό καταλόγου H67. Και σε αυτό το έργο παρουσιάζει μια έντονη κινητικότητα, σαν να έχουμε να κάνουμε ξανά με μια ατμομηχανή και έχοντας πάλι μια ταξιδιάρικη, περιπετειώδη ατμόσφαιρα. Αυτή τη φορά το θέμα του όμως είναι το rugby, το παιχνίδι. Ιδιαίτερα δημοφιλές στη Γαλλία και την Αγγλία, αλλά και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου μάλιστα ως τις μέρες μας παίζεται δίχως τις προστατευτικές πανοπλίες που χρησιμοποιούν στο παρεμφερές αμερικάνικο football. Ο Ονεγκέρ στο γυμνάσιο έπαιξε πολλά αθλήματα. Ποδόσφαιρο, τένις, αλλά συμμετείχε και στην ομάδα κολύμβησης. Μπορεί να μην διακρίθηκε ιδιαίτερα, ήταν όμως πολύ μαχητικός. Από τους παίκτες που αγωνίζονται διαρκώς για την νίκη. Διστάζει ως προς τον τίτλο του έργου για ένα διάστημα. Βρίσκεται μεταξύ ποδοσφαίρου και ράγμπι. Τελικά επιλέγει το θέμα του ράγμπι. Η σύνθεση είναι ένα ύμνος στη σωματική προσπάθεια αφενός, αλλά και στην επιτυχία αφετέρου. Σε αυτό το έργο του, ο Ονεγκέρ μεγεθύνει τον άγριο, απότομο, άτακτο ρυθμό αυτού του αθλήματος. Έτσι το περιέγραψε ο βιογράφος του Πιέρ Μεϊλάν. Ο Ονεγκέρ έλεγε ότι δεν επιθυμούσε να μιμηθεί το άθλημα μουσικά και συμπλήρωνε: «Θα ήταν λάθος να θεωρηθεί το έργο μου προγραμματική μουσική. Επιδιώκω απλώς να εκφράσω στη μουσική γλώσσα τις επιθέσεις και τις αντεπιθέσεις του παιχνιδιού, το ρυθμό και το χρώμα ενός αγώνα». Σε αντίθεση με το αυξομοιούμενο ρυθμικό παιχνίδι του Pacific 231, στο rugby με παρακίνηση ακριβώς αντίθετη ιδέα. Στη σχεδόν συστηματική εξέλιξη της μηχανής, ήθελα να αντιτάξω την ποικιλομορφία της ανθρώπινης κίνησης. Τις ξαφνικές υπερτάσεις της, τις στάσεις της, τις πτήσεις της, τις περιστροφές της. Το rugby είναι και αυτό ένα έργο σε μία κίνηση. Σε μορφή ροντό, με δύο βασικά θέματα και ασφαλώς με εναλλασσόμενους ρυθμούς. Μουσικά θα λέγαμε, με κάποια ελευθερία, πως είναι σαν να παρακολουθούμε τις φάσεις του αγώνα. Τα όργανα εκθέτουν τα θέματα, όπως περίπου οι παίκτες πετούν την μπάλα ο ένας στον άλλον. Σημειωτέων ότι τα κρουστά απουσιάζουν από το έργο, επειδή ο Ονεγκέρ θέλησε να αποφύγει την τραχύτητα. Προτίμησε λοιπόν να υπάρχει μια μορφή αγνότητας σε αυτό το κομμάτι. Έκανε πρεμιέρα με ιδιαίτερη επιτυχία στο Παρίσι στις 19 Οκτωβρίου του 1928. Σήμερα θα το ακούσουμε από την ορχήστρα δωματίου της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης υπό τον Μισελ Πλασόν στο πόντιουμ. Η ορχήστρα δωματίου της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης υπό τον Μισελ Πλασόν στο Πόντιουμ μας ερμήνευσε το έργο του Αρτύρ Όνεγκερ «Ράγκμπι», γραμμένο το 1928 με αριθμό καταλόγου H67. Έχοντας ακούσει τα δύο πρώτα από τα τρία μικρά συμφωνικά έργα του, εν είδη συμφωνικών ποιημάτων, ας περάσουμε να ακούσουμε και το τρίτο. Το Mouvement Symphonique νούμερο 3 με την ένδειξη Allegro Marcato. Αυτό ήταν σύνθεση του 1933 με αριθμό καταλόγου H83 και ενώ είχε προηγηθεί η σύνθεση της πρώτης του συμφωνίας το 1930. Όπως είπαμε, από τα τρία αυτά μικρά συμφωνικά έργα, εκείνο ήταν που είχε και τη μικρότερη απήχηση. Ο Όνεγκερ πίστεψε, είπαμε, πως επειδή το πρώτο ήταν αφιερωμένο σε μια ετπομηχανή και το δεύτερο στο άθλημα του ράγκμπι, από αυτό το τρίτο έλπει η όθηση που πιθανόν να του έδινε ένας κατάλληλος τίτλος. Το έργο βέβαια βγάζει μια κινηματογραφικότητα που όμως αφήνει μια αίσθηση από κάτι το στυλιζαρισμένο, θα έλεγες. Κάποιες στιγμές νομίζεις πως η μουσική είναι των τίτλων μιας περιπετειώδους ταινίας. Ίσως να μην υπάρχει η φαντασία που έδινε στα δύο προηγούμενα μικρά συμφωνικά έργα αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ας το ακούσουμε όμως και κρίνουμε. Ακούμε τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Χέρμον Σέρχεν στο Πόντιουμ. Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Herman Scherchen στο πόντιουμ ερμήνευσε για μας το Mouvement Symphonique νούμερο 3 Allegro Marcato του Arthur Honegger. Ήταν μια σύνθεση του 1933 με αριθμό καταλόγου H83. Είπαμε πως αυτό το έργο είχε μια κινηματογραφικότητα ως προς τη μουσική πλοκή του. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως από το 1920 έως και το 1951 ασχολήθηκε με τη μουσική επένδυση 44 κινηματογραφικών films. Σε ένα δυο μάλιστα από αυτά συνεργάστηκε και με τον Νταριούς Μιγιό. Νομίζω πως η αναφορά αξίζει τον κόπο για δύο λόγους. Επεξηγεί κατά κάποιον τρόπο την επιρροή αυτού του είδους της μουσικής διάθεσης στο έργο που μόλις ακούσαμε αφενός, αφετέρου μας δίνει μια πολύ όμορφη πάσα για να ακούσουμε τη μουσική που έγραψε για την ταινία «En Revenant», μια επιστροφή, ένα φάντασμα, που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κανών του 1946 σε σκηνοθεσία του Γάλλου σκηνοθέτη Christian Jacques. Στα αγγλικά ήταν γνωστή με τον τίτλο «A Lover's Return». Σε αυτή την ταινία, μάλιστα, εκτός του ότι συνέθεσε τη μουσική της, υποδίθηκε και τον ίδιο του τον εαυτό, τον ρόλο ενός συνθέτη, αποσπώντας μάλιστα και πολύ καλά σχόλια. Θα ακούσουμε μια μικρή σουίτα από αυτό το soundtrack. Θα μας την ερμηνεύσει η νεανική συμφωνική ορχήστρα του Νταουαΐ της Γαλλικής Φλάνδρας υπό τον Άνρι Βασέ. Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα του Νταουαΐ της Γαλλικής Φλάνδρας υπό τον Ανρί Βασέ μας ερμήνευσε τη Σουίτα από τη μουσική που συνέθεσε ο Αρτύρ Χονενγκέρ για την ταινία του 1946 σε σκηνοθεσία Κριστιόν Ζακ, «En Revenant». Ο αριθμός καταλόγου 8 αυτού του έργου είναι 188. Αλλά συνεχίσουμε με κάποια πράγματα σχετικά με τη ζωή του και πάλι. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 ο Χονενγκέρ έχει πετύχει την αναγνώρισή του ως συνθέτης, ενώ ο Νταριούς Μιγιό αγωνίζεται να εκτιμηθούν οι συνθέσεις του από το κοινό και να αναγνωριστούν από τους κριτικούς. Και οι άλλοι του γκρουπ των έξι όμως δυσκολεύονται. Ο Πουλένκ έχει ολοκληρώσει διάφορα έργα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, χωρίς κανένα όμως να του χαρίσει την αναγνωρισιμότητα που επιθυμεί. Ο Νεγκέρ φαίνεται να έχει κερδίσει το παιχνίδι της διασημότητας μέσω του Pacific 231 και του Βασιλιά Δαβίδ. Ως αποτέλεσμα όμως, η κορυφή φαίνεται να είναι δύσκολο να διατηρηθεί. Θα πρέπει να συνεχίσει στο ίδιο μουσικό πνεύμα και να ρισκάρει την παγίδα της επανάληψης και της μανιέρας ή εναλλακτικά να ψαχτεί σε νέους ορίζοντες, πράγμα που μπορεί να δυσαρεστήσει τους θαυμαστές του. Το δεύτερο εν μέρη συνέβη. Μετά από την επιτυχία του Βασιλιά Δαβίδ, ο Χονενγκέρ συνεργάζεται εκ νέων με τον Μοράξ και δημιουργούν την Ιουδίθ το 1925. Αν και πιο προσεκτικά επεξεργασμένο από εκείνο το έργο, είχε λιγότερη επιτυχία. Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική, όπως και στον Βασιλιά Δαβίδ, μετά από αίτημα του διευθυντή της όπερας του Μόντε Κάρλο, μεταμόρφωσε την Ιουδίθ στην πρώτη του στην ουσία όπερα. Ο Χονενγκέρ έχει συνθέσει βέβαια μέχρι τότε 4 όπερες, οι οποίες ήταν όμως αρκετά πρωτόλιες. Να φανταστείτε, ήταν γραμμένες από το 1903 η πρώτη, που ο ίδιος ήταν 11-12 ετών, έως το 1918 η τέταρτη. Το πιο γνωστό του μελόδραμα πάντως είναι η Αντιγόνη, που γράφτηκε μεταξύ του 1924 και του 1927 πάνω σε λιμπρέτο του Ζαν Κοκτό, που ήταν βασισμένο στην τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το έργο αυτό στάθηκε και η αφορμή για να ξαναφτιάξει τις σχέσεις του με τον Κοκτό, με τον οποίο είχε παρεξηγηθεί λόγω του Βασιλιά Δαβίδ. Τόσο ο Κοκτό όσο και ο Μιγιό είχαν αποκαλέσει το έργο προδοτικό, μιλώντας για την αποτυχία του να τηρήσει τις προοδευτικές αρχές του σύγχρονου θεάτρου και της μουσικής που υποστήριζαν. Έκανε πρεμιέρα στις 28 Δεκεμβρίου του 1927 στο Θέατρο Αγιάλ Ντε Μονέ, με σκηνικά σχεδιασμένα από τον Πάμπλο Πικάσο και κοστούμια από την Κοκοσανέλ. Στη συνέχεια, σήμερα όμως, θα ακούσουμε το πολύ όμορφο κοντσέρτο του για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο μίζωνα. Το κοντσέρτο αυτό ήταν σύνθεση του 1929 με αριθμό H72. Γράφτηκε για τον τσελίστα Μωρίς Μαρεσάλ, όταν οι Γάλλοι συνθέτες αναζητούσαν μια επιστροφή σε πιο ανάλαφρες και απλές συνθέσεις. Είναι μουσική που περιέχει λιτές συνήθως φράσεις, με δόσεις χιούμορ, αλλά και jazz αναφορές. Στο βιβλίο του με τίτλο «Arthur Honegger», ο Χάρι Χάλμπραϊχ, που όπως είπαμε καταλογράφησε το έργο του, περιγράφει αυτό το κοντσέρτο ως ένα ελαφρύ και σεμνό έργο. Τα μέρη είναι τα εξής. Αντάντε, όπου λυρικές όμορφες μελωδίες, όπως στην εισαγωγή, εναλλάσσονται με πιο ξέφρενες, σχεδόν χορευτικές φιγούρες, συνθέτοντας ένα πολύ όμορφο χρωματικό παζλ. Λέντο. Εδώ η μουσική είναι θλιμμένη και ξεκινά σαν ένα νέγρικο spiritual. Θα ακολουθήσει ένας δραματικός διάλογος του βιολοντσέλου με την ορχήστρα να εκτραχύνεται για να επανέλθει το αρχικό θέμα με παραλλαγμένο τον τρόπο της συνοδείας του. Πιο ρυθμικό τώρα. Τρίτο μέρος, Allegro Marcato. Το πιο ζωηρό μέρος εκ των τριών. Πιο ανήσυχο, πιο επιθετικό, αλλά δίχως ιδιαίτερες τραχύτητες. Στο μέσο της κίνησης παρουσιάζεται ένα πολύ μελωδικό θέμα στο βιολοντσέλο, το οποίο υπονομεύεται με αρκετή δόση χιούμορ από την ορχήστρα. Από τα πνευστά κυρίως, αλλά και κάποια στιγμή ειδικά από την τούμπα με τα τρεμολάντι της, σχεδόν να σαρκάζει. Το μέρος αυτό κλείνει ακριβώς όπως το πρώτο μέρος, αν εξαιρέσουμε ένα τελικό ξέσπασμα της ορχήστρας. Ερμηνεύει ο Μιστισλάβ Ροστροπόβιτς στο βιολοντσέλο, ενώ Κέντ Ναγκάνο διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου από ζωντανή ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 1989.
Thank you.
Μστισλάβρο Στροπόβιτς στο βιολοντσέλο και η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου με τον Κέντ Ναγκάνο στο πόντιουμ ερμήνευσαν το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο μίζωνα του Αρτύρ Όνεγκερ. Σύνθεση του 1929 με αριθμό H72. Στο σημείο αυτό και η δεύτερη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Ελβετό συνθέτη Αρτύρ Όνεγκερ έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για τη συνέχεια. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση του αφιερώματος και τον Κώστα Κυριακάκη στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.